Goeiemôre almal. Hallo, dit is verblydend om so 'n vol tent te sien. Dit wys vir my dat Jean Goosen leef nog sterk voort in ons almal se gehees en in ons harte en ja, die ongelooflike mens. Petrovna, hoe ek wil net vir julle sê, daar is 3 boeke by die boektent, gaan koop asseblief boeke. Koop die blerrie God, moet nie net hier sit en luister nie.
Ja, Nathaniel.
Ja. So, Petrovna, ek wil vir jou geluk wens. Ek dink jy het 'n wonderlike boek geskryf. Ja, want ek dink dit is nie maklik om 'n samevattende boek oor Jean te skryf, want Jean het so baie aspekte as mens, as skrywer. Sy laat my dink aan soos aan Quicksilver. Daai ding wat jy in jou hand nie mag vashou op skool nie, né? Want ja. hy's giftig en dan kom jy in die moeilikheid want jy hou hom vas. As jy vir Jean probeer vashou, dan glip sy deur jou vingers nie, is Quicksilver. Sê net vir my, Petrovna, waar die gedagte aangekom om die boek, hoekom het jy die boek geskryf? Hoekom het jy gevoel daar's 'n dringendheid om 'n boek oor Jean te skryf?
Die ding gaan terug na 2009. Ek het vir Jean gaan kuier in Strysbaai, waar sy by Elsa Du Plessis was. En sy was net klaar met haar laaste digbundel, Elders aan Diens. So dis nou na die digbundel, wat nou?
Ja.
So ons gesels, wat nou? En ek het 'n uitgewery, Hemel en See Boeke. En ek sê vir haar, skryf jou memoirs. Sy het die hele tyd gehad daar om te skryf, jy weet. Skryf jou memoirs, ek sal het publiseer. En sy sê ja, en ons beplan en ons praat, en ek gaan later na haar huis toe, toe sy weer terug is. Ons teken mooi formeel die ooreenkoms, maar daar is nou nie 'n datum nie. En so gaan die jare in en die jare gaan uit, en ek hoor dit gaan nie te goed nie, dan gaan kuier ek en sien ek dit gaan nie te goed nie, dan gaan het weer beter, dan skryf sy weer so bietjie, en dit is so trut, trut, drup, drup, totdat ek middel 2018 by haar kom en ek sien sy gaan nie maklik weer skryf nie. Sy sal praat, ja. So het ons 'n bietjie gepraat dat ek die klankopname het, want die ooreenkoms toe is ek sal oorneem wat sy nie doen nie. Toe gaan ek heen en weer na haar toe en terug tot op 'n dag dat sy nie meer so goed onthou nie. Nou praat ek nie meer so baie met haar nie, en ons praat weer, en Michelle wat haar helper is, wat hier is vandag, en ek het ook sit en praat en gesê, kom ons vat hierdie lot dokumentasies van haar. Ek kan nie die hele tyd Hermanus Melkbosstrand nie, dan gaan ek het alles uitsorteer. Daaruit gaan ek haar memoirs, wat ook al sy geskryf het, en weg is ek. En ek kom by die huis en ek pak op my kantoor, pak ek op 'n tafel, en dit is so baie, dis 'n leeftyds aantekeninge en los papiertjies, en jy weet wat, hoe lyk dit mos. En toe het ek 2 helpers gekry wat ook hier is, Isel Loots en Maureen Boshoff. Hulle spring in en ons 3 orden die spul. Ek vertel die storie bietjie lank, maar dis belangrik. Skus. En ons sit die goed agter mekaar, en wat ons sien is, hier is stapels wat gepubliseer kan word. En hier is genoeg om 'n biografie saam te stel. Dis hoe dit gekom het.
So jy het gesif en gesif en toe jy al weer saamgestel.
Ons het gesif en die girls, ek noem hulle die girls, het getik.
Ongelooflike proses, né?
En toe ons weer sien, het ons 'n hele boekie vol. Ons sê, wat gaan ons hiermee maak? Dis sulke los blad, sommer so op 'n bladsy, poet, so dingetjie, dingetjie, dingetjie los. En ons gooi dit by mekaar, en dis goed wat jy nie kan weggooi nie.
Ja.
Jy weet, dis 'n sinnetjie soos sielkunde steur om nie aan feite nie. Jy kan mos nie weggooi nie.
Nee, glad nie.
En toe gooi ons dit by mekaar, daar's meer as 100, en ons maak 'n boekie met die naam Los Gedagtes. Dis dit nommer 1. Toe sien ons, maar hier is meer as 100 gedigte. Toe maak ons 'n boekie met gedigte. Het jy geweet ek kantoor?
Ja.
Wat uit 'n gedig van haar kom.
Ja.
Toe graaf ek nog, ek kry 'n biografie goed min of meer. En daar sien ons 'n hele novelle wat nog gaan kom. En ons sien daar's 'n hele klomp prose wat niemand nog gelees het nie, wat ook gaan kom.
Ag, dis wonderlik. Ek is so bly. Ja, dis wonderlik.
Ja.
Ek persoonlik is baie bly. Ja, o, wonderlik. En dankie vir jou speurwerk.
Dit was, ek is dankbaar. Baie anders was dit nie, asblik miskien jy weet.
Ja. Denk jy, sou jy sê Jean het ooit werklik genoeg erkenning gekry as 'n besondere rare skrywer?
Dit het ek, as ek sekerheid gekry, sy het daarin baie toekennings, baie pryse, letterkundige erkenning verseker, sonder twyfel. Alhoewel sy self gesorg het dat sy so 'n rare awes is, dat sy, jy weet, sy sal by sosiale geleenthede, soos hierdie nogal triks uithaal.
O ja, nee, kyk, dan sou die nar uitgekom het.
Of die moeilikheidmaker, ja. Of die verleentheidsskepper. So, haar persoonlikheid is bietjie ingewikkeld. Dis het amper vir my die persoonlikheid van, wie is dit Hetty? Dis nie Andy Warhol nie. Dis die ander man. Dis Andy Warhol.
Wat
sê? I will not be a member of a club that will have me as a member.
Ja, nee.
Kan jy hoor nie? Een van die gurus. Oor die goon show. Oor, een van hulle.
Die goon show, dat kan
ook weer. In elk geval, sy die trek.
Ja, absoluut, ja.
Van,
kijk, Jean zou een gin club in elk geval behoort. Never mind, een wat daar
staan. Maar ons is een lekker klomp volgen.
Huh?
Ons is een hele klomp daarom nou.
Ja, nee, dit is fantastisch, dit is wonderlijk.
Ja.
Ja, je weet, ek dink Jean het nie, as hy die nar speel of die moeilikheid maker, soos jy sê, het hy dit nie sommer net gedoen nie. Ek dink daar was altyd 'n rede voor.
Maar Sandra, jy was toch seker aan die ontvangkant partykeer?
O ja, nee, ek was al ook aan die gedeelde kant en aan die ontvangkant.
En ek weet, ek het in die boek iets genoem dat jy eendag vir iemand sê, vir Hetty of iemand, wat het ek, weet jy miskien wat ek nou weer verkeerd gedoen het?
Ja, nee, wat, kyk, dit was een gereelde thema, denk ek, in almal se lewens wat vir Jean geken het is, wat het ek nou weer gedoen dat ek dit verdien?
Ja,
ek
ja.
En Hetty het al baie keer gepraat, ons bietjie vuisvoos was, o Jean. Maar ek dink Gina dikwels dit ook gebruik as 'n meganisme om mense te forceer om anders na goed te kyk, jy weet, om 'n ander blik op dinge te hê. Dis nie sommer net verlawigheid of moeilikheid nie. Ek dink dit was 'n diep drang by haar dat mense moet indringend kyk na goed.
Dis absoluut waar. Kyk, sy is 'n goed gemaskerde filosoof.
O ja.
Diep filosofies en dink aan dinge en as jy die notaboeke deurkyk, dan is dit diep aantekeninge oor die hele kwestie van mens wees, jy weet, dis regtig diep en sy bestudeer al die diep filosofe.
Ja.
En daarom is dit so interessant as sy kom met 'n gewilde ding wat sommer so jolly like soos 'n popo vir my darling,
ja.
Is daar ander goedjies daar binne-in.
O, absoluut.
En al haar skryfwerk, maar is opgedis met so 'n lekker sousie.
Absoluut, ek het altyd gedink, sy doen hierdie ding, so sy skryf, ons is nie allemaal so nie, en dis, soos die Engelsers al sê, deceptively simple, want het is glad nie eenvoudig nie, het is glad nie eenvlakkig nie, daar gaan so baie daar, en miskien het jy in haar aantekeninge dinge tegekom wat vir jou interessant was in termen van die filosofie wat sy bestudeer.
Wel, jy weet, daar is baie van die filosofiese gedagtes, is in die dun boekie losgedagtes, waar sy vraag oor mense, vergelyk graag mense en honde, want sy het so liefde vir honde, en dan sê sy, daar lê my hond, hy is net goed.
Ja.
Dit is so eenvoudig, maar dit is so diep.
Dis, ja, absoluut.
Ja.
En sy het interessante verhouding altyd met godsdienst gehad. Sy het ook moes gesê, ek dink die enigste christene wat ek ken is my twee honde. En ek begin wonder of dit nie dalk deesdae belediging is nie.
Ja, precies.
So sy was, dit was in die moeilikheid by die vroomere mense in ons samenleving.
Ek het dit nogal beleef met die bekendstelling van die digtbundel vrijdagmiddag hierso. Want daar is een gedig in waar sy van Jesus praat met sy lang vuile hare en sy sê, kom sit hier so, ek het net tas in berg, jammer, is net tasies. Maar kom sit, vertel my wat gaan aan in jou leven. En toe is daar een vriendin wat so klein bykie een vraagteken het van, is dit nou aanvaarbaar om so te praat? Jy weet,
ja.
Daar is mense wat so
dat hy tasies drink of vuile hare het.
Dit was die vuil. Hoekom moet hy so vuil wees?
Ja.
En dan sê hy een prachtige gedig met die naam, die Heere is my buddy.
Ja, is baie mooi.
sy het 'n baie goeie manier om godsdienst sommer hier op die tafel te kom sit, bruikbaar te maak en sommer lekker te kritiseer, maar het sit jou aan die dink.
Ja, maar Jean het ook baie seer gekry. Sy haar kritiek vreeslik aangetrek. Maak nie saak wat sy gesê het, sy het haar kritiek verskriklik persoonlik aangetrek en dit het haar diep ontstel en haar diep seer gemaak.
Ja, ek het gesoek na die kritiek wat André Brink maar geskryf het op haar een digbundel, haar tweede een, denk ek, orrelpunte, en ek kon het nie vind nie, maar sy het iets gesê wat haar baie afgesit het en sy het vir baie lang tyd nie gedigte geskryf nie.
Ja.
Fijngevoelig. Baie natuurlijk, hyper. Die kunstenaars het mos nie vel nie, hulle is mos te fijngevoelig vir woorde, maar intussen, al het sy gesê sy is stil, was sy besig om in haar boeken vol te skryf, en dis wat ons gelukkig nou in die bundel kan lees.
Lees, ja. Ja, ja, ja.
Ek moet eerlijk sê, elke nou en dan denk ek, hierdie hele gebeurtenis, dat Jean nie self haar memoirs voltooi het nie, is 'n seëning.
Ek denk ook so, want die lyn tussen fiksie en feit in Jean se lewe is in elk geval maar bitter dun.
Nou wil ek jou sê, wat ek nou bedoel met die seëning natuurlik is dat ons toe al haar dokumentasie kan gebruik en, en gee wat te gee is. Met nogal 'n fyn oordeel wat jy die hele tyd in gedagte moet hou. Jy weet, maar wat betref die feit en fiksie, het ek 'n bietjie van 'n probleem gehad met haar kinderjare. In die boek is daar ongelukkig ook nie, die eerste deel, was daar nie foto's te vind nie. Kan julle dink, in haar hele fotoalbum, is daar nie, hulle was nie mense met 'n kamera nie. Is al.
Ja, maar dit is toch vreemd.
Het nie 'n kamera gehad nie, duidelik. Daar is nie een kinderfoto nie. Daar is een foto van haar ma, hy is in die boek. Daar is nie een van Jean, jonger as klaar met school nie.
Ja.
En dan, wat het nou alles gebeur? Nou wat sy doen, sy sit binnen in haar fiksie, sit sy ware goed uit haar lewe.
Ja.
So daar sal 'n kort verhaal wees wat sê, sondagmiddagete, my pa bid vir die Here en hy sê dankie vir die kos. Hoe kan hy dit doen, die vark? Sy is vol woedend, ek haat hom. Want hy die vorige dag, maar nou moet jy ook maar weer kyk, is dit waar? Het hy vir haar in 'n vreselike verleentheid gestel, waar hy vir haar kry om die buurvrou vloekwoord te skree. Hy sê, sê vir haar. En die kind doen dit, en die vrou stap aan, en die paas geef haar 'n verskriklike, nie een loesing nie, preek. Hoe mens praat nie so met groot mense.
Ede loesing.
Bestaan jy die,
ja.
Dit is doodlik die, noem het een whiplash type ding, ne? Dit is waar ons sê, maar nou lees jy die kort verhaal, of jy lees die skets, en jy onthou, want ek ken Virginia nou omtrent 50 jaar. So ek, wat sy my vertel, het weet ek, van haar kinderjare, maar nou sit ek met die dowwe kolle wat sy nie nou meer kan onthou nie. So wat is nou waar en wat is nie waar nie? Waar kry ek het? Nou kry ek het in die kort verhaal en goed. So dit was 'n bietjie moeilik.
Ja, ja. Ja, maar ek dink sy het ook gesê iets soos ons is nie allemaal so nie. Is nie biografies nie, maar is, of autobiografies nie, maar dit is emotioneel.
Ja.
Autobiografies. Wat nie feitelik nie. En ek dink 'n mens moet altyd daai onderskeid in gedagte hou. Ja, as jy nou Jean se werk.
Maar hoor nou wat 'n moeilike stelling is daai.
Ja, ja.
Dis emosioneel autobiografies, nou wat's dit?
Ja, ja.
Jy weet?
Ja.
En dan, mens wil mos nou weet, goed, sy het klavierlese geneem, dan sê sy het op die ouderdom 13, Schumann se klavierkonsert in D mineur, met 'n simfonieorkes gespeel.
Ja.
Ek het al die navorsing probeer, daar's nie meer sulke rekord van so iets nie, maar sy het vir my persoonlik die muziekstuk percent gegee, die bladmuziek,
ja.
Donkies jare gelede,
nou ja.
Toe daar wonderlike goed gebeur, het ek net vinnig sê, sy woon in Melkbosstrand, ek woon in Melkbosstrand, ek het klein kinderkies, en Jean is onrust, sy is nie in 'n goeie tyd nie, sy was regtig in 'n onrustige tyd, en onder in my dubbelverdieping huis staan my klavier, dan word ek 12 uur in die nacht wakker, dan sy daar met Rachmaninoff voluit, dat jy nie kan glo wie het nou een CD hier aangesit nie.
Ja.
Opgesit nie. En dit is hoe ek haar beleef het met die muziek saam. Geniaal, ongelooflik. So kom ons glo. Sy was 13. En sy het dit gedoen. En toe.
Want as dit nie was, jy sou sy daar kon, in elk geval.
Jy sien, dit is miskien ook emotionele biografie.
Ja.
En toe na school, weet ek definitief het sy my vertel, sy loop weg.
Ja, die story van die
sy snij haar haar kort, sy se seun, en sy loop weg, sy rij loop, en sy kom in Johannesburg, en daar is 'n man, en dis Eve Boswell se pa. En hy het 'n open air theater, en sy kry by hom die job om vir sekere plekke vir mense klavier te speel. So sy het daar jazzy gegaan. Jazzy, nou sy die entertainer. Seker was sy omtrent 19. En toefs net daarna, sy werk sy in hospitaal en sy word 'n radiografis. So is 'n baie bont lewe.
Ja. Maar Jean was een super entertainer. Ek weet enig iemand wat haar geken het. Sy kon sing, sy kon dans, sy kon klavier speel, sy kon toneel speel, sy kon die grapjas wees die een oomblik en die volgende oomblik baie ernstige diep filosofie. Maar sy het daarvan gehou om te perform. Ek dink dit was baie deel van haar persoonlikheid.
Ja, sy het 'n storietjie geskryf daaroor waar sy klein is, ek skat sy is in standaard 4, en sy maak haar broer en haar sister sit, en sy sê vir hulle, sy is nou, sy gaan nou vir hulle concert hou, en sy weet hoe om een sigaret so onderste boot te druk, en nou na oor te druk, en te rook, al die dinge, want sy is een concertmeester.
Ja,
dus van klein tijd af.
Ja, en er rook wel oor uitgeblaas.
Maar misschien hou mense ook concert as jy skaam is, jy weet.
Ek dink dis waar, ek dink dis waar van meeste mense wat performers is, is dat hulle eintlik basies skaam is.
En jy?
Ja, o, ek was die skaamste kind. Jy moet onthou, jy het my in 'n kruiwagen Kerkstraat afgestoot toe ek 5 jaar oud was, tot my ma se ontsteltenis.
Ja, die ding met Jean se boek wil ek net sê, vir die akademiese georiënteerde persone hierso, ek en my vennoot Helga, wat hier is, Helga Stein, het daar en daar gewerk en gesoeg aan 'n verwysingsafdeling heel agter, soos wat jy kry in John Kannemeyer se biografie.
Ja.
So as jy op die bladsy lees, sy het hierdie stelling gemaak, kan jy daar agter gaan sien die burger daai datum. En toe kyk ons skielik na die hele ding en ons besef dit gaan nie werk nie. Ek kan nie vir my voorstel dat jy vir Jean so akademies aanbied hier agter met jou bronne terwyl sy hier aan die praat gaan en gek goed sê en dis 'n bondspil. Toe wil ek maar net vir die rekord sê, ons het dit, ons dis in ons kantoor, maar dis nie hier nie.
Ja, ja.
Ja.
Ek neem my draad verloor van wat ek wou sê.
Ons het daar
so gepraat van, ja, gepraat van wat ek wou sê, is gepraat van akademisie. Jean het 'n baie ongemaklike verhouding met akademisie gehad?
Oef, baie. Ek dink sy was baie bang vir hulle. Sy was bang, hulle lees haar nie reg nie. Ek dink sy was bang vir kritiek. Ek dink ook sy het 'n kwessie, ons praat sy in die verlede tyd, jy weet sy leef, maar ek dink sy het 'n kwessie oor haar eie akademiese opleiding.
Ja.
Wat niemand was ook seker of sy werklik haar radiografie eksamen gedoen het en gekwalifiseer het nie, maar toe kry ek tussen haar dokumentasie die sertifikaat van die Groblersdal Hospitaal, sy het dit geslaag, Deborah. Dit was nogal 'n verrassing. En op die sertifikaat waarvan ons 'n foto hierin het, het sy ook prentjies en goed geplak. Ek meen, sy was, sy ja. Die, jy moet toch in die boek kyk, sy het die lieflikste ding gedoen met die Mnet prys.
Ja.
Was, Koosie Geer, wat wie is daar, klein sienkie, Koosie Geerke?
Ja, sy het 'n collage gemaakt
ja,
van die ding.
Ja, op die ding, ja. Ja. Ook maar om haar prestasie weg te steek, weet jy.
Is, ja, en dat aardig, is ook zo. Nee? En ook om mijn waarde daaraan te hechten, denk ik. Ja, je weet,
ja,
van,
ik nou hem net prijs nodig.
Want wie wil nou aan die club behoort?
Ja, precies.
Maar je weet, Jean was altijd ook baie ver vooruit voor mij in termen van die natuur, in termen van eigenlijk een groen terrorist. Je weet, sy het baie
Sandra,
geskryf daarover.
Als jij moet zien wat er aantekeningen heeft zij gemaakt over natuurwetenschap, over planten, over chemie, over genetica. Dit is boeken vol met die langhand uitgeskryf studies. Daar sy maak ook hier een paar observaties oor genetica, hoe mense kan genetisch manipuleren om so en so te word, maar dit is, dit leem maar nou net daar,
ja.
Maar dit is tekens van baie sterk linkerbrein of van een belangstelling.
Absoluut.
Wat dan in die rechterbrein een kunstwerk word.
Ja, ja. Jean het niet nooit ophou leer nie. Dit was wat my ongelooflik was. Ja, ja. As sy nie lus was vir skryf nie, dan het sy geswat.
Precies.
En sy opgelees.
Ek is nogal jammer oor een woord in die boek, weet julle. Jean het geskryf in hierdie Croxley oefenboeke. Nou het ek gesê oefenboeke. Dis een lekker woord. En ek hoor toe op een of ander klankding wat ek net nou die dag luister. Sy praat van een oefenboek. Maar ek het nie geweet wat noem mense die goed nie. En toen noem ek, dit was die boek, noem ek het oefeningboeke.
Ah.
Dit is nie eindelijk die rechte woord nie. Oefeningboeke. Maar wat noem jy dit? Ek het een ou gebel wat behoort te weet en hy het gesê, is oefeningboek. Maar ek sal graag het als we van anderen sê, dis Jean met haar oefenboeke. En dan lees hy so op die bed met een sigaret en een hoentjie.
Ja.
En die pen en dan skryf sy haar oefenboek.
Ja, en sy lee en skryf altyd in die
en
weg.
En dis hierdie wetenskaplike deurgronding van dinge. Die sterrestelsels, ook die hele hemelruim.
Ja, ja, ja.
En
ja.
Glo, dis een genie.
Nee, absoluut. Ek
maar genie is mos maar eenaardig en snaaks. Interessant.
En meestal,
interessant.
Ja, ja.
Baie
ja. Jean het haar self ook self, ek weet nie of sy haar self geklassificeer as manisch depressief. Ek weet nie of dit, was dit ooit medisch?
Ek het nie daar gehoor nie.
Ja, ja, sy het dit altyd vir my gesê, ek is manisch depressief.
Ek het nergens gesien in haar aantekeningen nie. Ek het net gesien, sy praat van endogene depressie.
Ah.
Sy het nie daar ander naam gesê nie.
Hoe sy het vir my gesê?
Maar jy weet, sy sê verskillende dinge.
Ja, ja.
En dit is, depressie is natuurlijk dodelijk. Ek meen, sy beskryf dit so goed. Sy het dit op een plek beskryf, toe sy in Franshoek gewoon het, net nadat Lou Oond verskyn het, gaan sy in hierdie verskrikkelike swart depressie, en dan later in haar lewe beskryf sy dit weer, bykie met dieselfde woorde, en toe het ons redakteur gesê, dis een herhaling, toe kyk ek mooi, toe doeg ek nie, is nie heeltemal dieselfde, ek wil het daar los, dat jy goed verstaan hoe erg het is.
Ja, ja, ja.
Want die lewe lyk nou of hy weer aangaan, en dan slaan hy weer so.
Ek denk, Lowen vir my was een absolute briljante boek gewees. En ek wonder altyd, hoekom het dit nie heeltemal die ontvangst gekry, wat ek denk dit verdien het nie.
Hier sê die uitgever, ek wens ek aan vir ons gesê het, maar op die ouwe eind het dit Kombuis Blues geword, en daar was nou vir jou.
Dit was een groot succes.
Daar was nou een groot succes.
Ja, ja. Ja, nee, ek weet ek wat was betrokke daarbij.
Natuurlijk,
ja.
Natuurlijk.
Ja.
En ek meen, hy hou nie op nie. Kombuis Blues en, nou soms by die drama afdeling van Jean, hè?
Ja, ja. Maar kijk maar, Jean, vir my, hoe kom Jean so makkelijk na theater te omskakel, het sy dit kabaret is, of dit drama is, of wat, is dat sy was so ongelooflik goed met dialoog. Sy kon sulke ongelooflike goeie dialoog
sê.
En haar observasie van karakters was so fyn en so anders.
Ja.
Jy weet, dit is nie net 'n gewone mens nie, dit is altyd 'n mens met 'n kinkel.
Ja.
Wat?
Die ander ding wat jy moet bysê is die gewoon baie slimheid.
Ja, ja.
Ek meen, daar kom Liz Meiring en andere stoels by haar en hulle dringend 'n stuk nodig om op te voer. En sy besef, daar is nie tyd vir inoefen, bewegings, wie kom op, wie stap af, wie beweeg nie.
En dat is ook nie geld nie.
Sit julle in die bed, julle is verlam.
Ja.
Daar die julle praat, die julle drama deur, is dit nie briljant nie?
En dit is wonderlik gewerk, ek weet, want hier het jy nou toe die absolute hel, wat Sandra altijd gesê, hell is other people, jy weet, absolute hel van een huwelik, van twee mense wat verlam is in 'n bed en mekaar nie kan verduur nie. Wat kan erger wees?
Ja.
En tog het sy dit gedoen dat dit skreeusnaaks is.
Presies.
Ek meen, dit is die swartste galge humor, maar dit is skreeusnaaks. Dit wil gedoen word.
En dit word oor en oor gedoen, die stuk. Ek meen, oor 20 jaar weer, dit, ek meen, na 20 jaar, die nuidag weer.
Elke 10 jaar, ja.
Fantastisch, ja, wonderlijk.
Gedoen, ja.
En natuurlijk die koffer in die kas, Sandra, vertel bietjie van die stuk, man. Dit was net so briljant.
Dit was baie interessant toe sy koffer skryf, sy het vir my gesê, sy gee dit vir my onmiddellik, en Gerrit Skoonhoven het die regie gedoen, en sy het vir ons gesê, ons mag nie 'n enkele woord verander nie, want sy het 'n nare ondervinding gehad van mense wat nie mooi met haar woorde omgegaan het nie.
Maar dit bietjie wou suiwer.
Ja, dit ook wou, ja, natuurlijk. Dit was natuurlijk Kombuis Blues geweest. Wat Dominic Kriel, wat het suiwer.
Ja.
Want hy het gevoel, hy het onder 'n rioolpyp gesit vir 'n uur. Eigenlijk wou die man net publisiteit hê. Hy was gek daaroor om op die televisie te wees. Maar in elk geval, toe sê ek en Gerrit, maar die begin werk nie vir theater nie. Maar Jean is onwrikbaar. Jy kan nie eers met haar praat daaroor nie. Toe het ons het net so 'n bietjie omgewerk. Jean het dit nooit agtergekom nie. Dit klink is wonderlik.
Ja, maar jy sien, sy het hom ook sekers weer so vinnig geskryf.
Ja, ja, absoluut.
Dit moet so in een blerse, daar is hy klaar.
Dis hoe sy moes het kon doen, ja. Dis ongelooflik as
jylle,
sy.
En toe gaan jylle Europa toe, daar gaan Europa sy Europa toe.
Ja, ons is, wil jy het my die story vertel?
Jy moet my die story vertel.
Ah, jyne. Ons het baie gelag. Want kijk, Jean kon verskrikkelijk snaaks wees, maar sy kon jou gek maak ook. Heel te normaal maak. Toe ek al gaan oplaai, want ons vlieg, en daai tyd was ek, het ek 'n wonderlike jobbie gehad, waarover ek nie betaal was nie. Ek was 'n ambassadeur vir Air France. So ek het altyd 'n opgradering gekry, so ons het besigheidsklas gevlieg. Ek weet hoe grand is dit. In elk geval, ek gaan half vir Jean, en hier kom Jean, want het sy alle hare afgeskeer, en sy twee blou kolen soos 'n clown op haar wange, en pink oë, ach vader, ek, oh nee, hier gaan nou weer dinge, en op haar rooi sokkies aan, wat soveel te lang was, vir haar, want sy het haar skoene uitgetrek, en dan hang hier die lange sokkies, soos kabouter sokkies, maar in elk geval, so is ons so deur besigheidsklas met Jean, maar ons, ons het wonderlike komiese oomblikke gehad, en mens leer baie by Jean, want Jean het die onbevangenheid van 'n kind gehad. Jy weet, as sy een van die stilkunstenaars wat so staan gesien het, was sy vir ure gefascineerd, en het sy voor die kunstenaar so gaan staan, en as hy roer na roer sy, en dan sê, ah Jean, kom ons wil gaan eet. Hier staan sy, in die kou, en het was winter gewees, het was baie koud in Duitsland, maar in elk geval, ons moet toe Holland toe gaan met die stuk ook, en daar is toe groot smash op die pad, en daar staan 8 bane verkeer doodstil. Jean klim uit, maar sy het perform vir almal. Kyk, sy het...
In die groot pad,
op die highway, het sy a performance of note gedoen. Dat almal, niemand kon dit geloof nie, want die Duitsers het nie 'n vreeslike sin vir humor nie. So, Jean was vir 'n werklike aardigheid gewees. Maar toe kom ons na middernag in Holland aan, en die ons het by die ambassadeurswoning gebly, wat fantastisch was, en die ambassadeursvrou kom verwelkom ons en sê, dis nou waar julle bly, dis prachtige kwartiere, maar moenie die huisbak gebruik nie, want dis ons privaat huisbak na ons kwartiere toe. Toe ek weer sien, is Jean weg. Oh, nou begin ons soek, ek en Gerrit, Jean, waar is jy? Geen antwoord nie. Na so 20 minute kom mevrou die ambassadeur, vreselike nice vrou, en ek sê vir Jean aan die arm, en ek hoor en sy sê, sies toch. Toe kom Jean met 'n Limoges sopkommetjie en 'n Joko teabag wat daar uithang, en ek sê, wat Jean, waar was jy? Sy sê, oh, jong, ek het nog nooit so 'n groot kombuis in my hele lewe gesien nie, maar weet jy wat, daar's nie een koffiekoppie of theekoppie in my hele kombuis nie. Hy sê, ja, slaak Jean, en toe, sy sê, nee, toe weet ek nie waar ek is, nee, toe maak ek maar vir my Joko teek, want sy het die zakkie saamgebring. Sy sê, en toe stap ek in die kamer, en hier lê een man met sy benen in die lucht. Dis dit natuurlik die ambassadeur, soos hy in sy slaapkamer. So, never a dull moment met Jean. Ek en toe sy ook vir allemaal vertel, ek het daar is en tegen gesteel. Maar ek weet nie wat om mee te
maar
maak.
Sy, elke nou en dan steel iemand iets.
Kan daarover praat.
Ja, elke nou en dan steel iemand iets. Ek moet sê, Isa Steinberg het vertel dat sy vir Jean ontmoet het in die Kaffirish in Pretoria.
Dis reg, ja. Met die bofbalspan.
Was het een bofbalspan?
Was het bofbal of netbal of sê? Dit was bofbal.
En toe het Isa sy mond oopgehang, want hier is Jean bezig met die dans, talemoeide babiekie.
Ja.
Nou dans sy met die armpies, met die beentjes op die vloer.
Dis reg.
En dan doen sy die ballet en dan maak sy en kyk sy so op.
Nie kyk, Jean was een van die snaaks.
Dit is baie snaaks. Ek het al gesien dat sy die ding doen vir een half uur aan mekaar op die vloer.
Ja.
En ek wonder waar kom die, is het talemoeide?
Ja, thalidomide, ek weet nie spreek mys in Afrikaans uit nie.
Die dans, ja.
Maar ek onthou een keer in haar plek ook in Melville, het sy daar klassieke muziek gespeel, en sy was die heel dag in die bed. Ek het nog voor een elektrische kombers geleen, want sy het so koud gekry. En typisch Jean is natuurlijk die bed aan die brand gesteek met die ding.
Ja.
Sy het hom so opgevrom, as hy so nes geskrop, so hoener daar. En, maar toe staan sy op en sy begin dans. Maar sy het een sin en een ritme en een lijn, een stijl vir dans gehad, wat jy nie vir iemand kan aanleer nie. Ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie, maar dit was terselfde tyd komies, maar terselfde tyd ook mooi. Dit was prachtig.
Wat vir my lekker is, terwyl ons so gesels, is amper of ek kan so aftikkie, so daar is die story van dans in die boek, daar is die story van die in die boek, en nou, ek voel nou lekker, weet ek, het was een bietjie bewerig oor die boek. Maar geen ek voel nou al hoe lekkerder, hoe meer ek besef, ja, dit is daarin,
ja.
Dit voel goed, want jy weet, as net gauw om terug te kom na biografie skryf, ek weet nie hoekom mens so iets aanpak nie, ek dink nie daar is een erger genre op aarde nie,
ja.
Dit is verskrikkelijk, biografie is verskrikkelijk, jy weet ook nie, jy moet ergens ophou,
ja.
Al wat jou kan ophou is die woordfeest, hy moet daar wees vir die bekendstelling. Daar hou jy op. Maar om die balans te hou, dat daar van die snaakse episodes in die mense lewe, die hartseer, hoe jy dit gaan, hoe dit in mekaar vleg, ek het achtergekom, dus amper soos om te weef. Of om een skilderij te maak, jy gaan bykie wit hier, bykie zwart, bykie licht, bykie donker, dat jy die compositie kan balanceer. Maar ek wil graag iets sê oor die, net iets van die compositie van die boek. Die eerste, die hele groot deel, is die levensverhaal, soos wat mense vertel. Soveel is moontlik in haar eie mond, in haar eie woorde. En dan het ek briewe gekry wat sy vir vriende geskryf het.
Ja.
Toe dacht ek, sit die briewe net so in, dis baie lekker.
Baie mooi, ja.
En toe het ek een hele klomp onderhoude gehad met vriende, wat ek op band gedoen het, dan tik ek het uit en stuur ek het vir hulle vir aanvaarding is reg of verkeerd. Daar die onderhoude het ek eindelijk gedink, gaan een bron wees vir inlichting om die biografie te skryf. Maar toe ek sien hoe lekker mense praat, toe besluit ek net, dis een afdeling weer op sy eis, so daar is een deel wat sy vriende vertel. Wat baie lekker is. En toe, aan die einde van daardie ding, is daar Michelle, wat die so is, wat elke dag by Jean is. En wil jy nie gaan opstaan nie, Michelle, toos net sien hoe mooi jy is? Daar is een mooie foto van haar in die boek. Daar is sy.
Waar is jy, Michelle?
Dit is Michelle, van de Westhuizen.
Daar is sy.
Maar sy praat Engels, jy sien. Sy is een Engelse van de Westhuizen. Toe skryf sy wat sy wil sê. Toe dacht ek, goed, dan sit in Engels.
Ja, ja.
Maar, nou is daar ook helpers, wat in die nacht
vir, ja.
Nou, kijk, Jean is oud, sy is 81. Mens mag oud wees en helpers hê, jy weet, sy is helpers.
Ja.
En die kom in die nacht, en hulle wissel af. En dis een Xhosa en een Zulu en verskillende achtergronde. En toe wil hulle ook iets sê. En dan toest dit nou
mooi.
Ook by, en is ook in Engels, and we love Jean, and Jean is a beautiful person, and she's like a mother to me. Toe was het nog hulle besluit, jy weet, sit mens het in. Dis baie ontraditioneel. Ek dink al John Kannemeyer lag om dood, om te dink, oh, is dit nou biografie? Jy weet, hy was so die icoon van biografie in Afrikaans,
ja.
Die recept. So dit was 'n besluit om te neem wat ek ook 'n bietjie net maar net die agtergrond gee ter verduideliking en ook hoekom dit in Engels is. Want ek het gedink vir my is dit 'n en ek het baie teenstand gehad van party mense. Dit moet nie in nie.
Hmm.
Maar vir my is dit absoluut poëties om te sien hoe 'n lewe begin, hoe hy hierdie hoogtepunte en dan gaan hy af en dan kom hy na in die ou dae dat like hy so.
Ja.
Heeltemal anders en dis net dankbaarheid. Al daai beklei is weg. Maar nie heeltemal nie.
Nee.
Michelle het gesê sometimes we run for the mountains.
Maar sê sy vir jy beter
run for the hills. Maar ek verduidelik maar net hoe dit nou is dat daar ook.
Maar ek dink dit is ook baie lekker vir ons, vir my as leser. Voel ek hou ek daarvan dat jy dit ingebring het, want dit laat my voel dat Jean is geborge en sy is omring deur liefde.
Oh,
dit is baie belangrik. Jy weet dat mense wil nie.
Ja, dis nou haar familie.
Ja, ja.
Jy weet, dis nou haar familie. Ek meen, dis geborge genoeg.
Ja.
En aardig het sy nou Engels praat op die ou dag.
Maar dit was altyd 'n mengsel.
Ja.
Ons sal in die middel van 'n gedagskielike
en wat van uitkom. Die taal wat Jean uitgedink het.
O ja, 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 vertel.
Daar
vertel
is ook een stukje, maar ik kan nog gezegd, nou niet vinnig genoeg mijn handen op zit. Maar zij heeft mij gebeld een dag en gezegd, ik heb een nieuwe taal. Want ons Afrikaans is te smal en te eng voor haar. En zij praat hier oor die phone van, ik ga zitten bij mijn tijdmachine en ik kapte de hel uit de tijdmachine uit. Ausgezeichnet in
ja.
Alle talen. En dit is to new speak.
New
dat is
speak,
een
ja.
Stuk new speak in die boek. Ja. Kap de helle daar uit.
Ja. Maar hoe kom je die? Want Jean heeft in elk geval altijd gezegd, het is baie makkelijker om met dieren te communiceren als met mensen. So zij kan een new speak, hè?
Dat is waar. En weet jy hoe het sy plantenpraat bestudeer?
Ja, ja.
Sy het het diep bestudeer. En het was ook in die tijd van Lyle Watson, wat die boek Supernature geskryf het.
Dis reg, ja.
En wat bewijse gelever het, dat planten kan seer kry, of eiers.
En communiceren, ja.
Ja. Ja. En Annette Lindpool natuurlijk, wat planten gehad het, wat sy gevoel het, moet raas kry, is het varklelies?
Ja.
As hulle nie blom nie, moet hulle raas kry.
Ja.
Maar nou wil sy nie vir hulle raas nie, dan kry sy vir Jan Skutte om te kom.
Ek kom raas.
Dan moet hy vir hulle staan en uitskel. En volgende week blom hulle.
Maar dis waar, daai ding van plante, glo ek. Nou, is daar iemand wat enig iets wou vra dalk of wil bydra tot die gesprek? Yes. Ach, excuse, daar kom nou een microfoon naar jou toe.
Ek sal net baie graag wil weet, wie was die ambassadeurspaar?
Ek kan nie onthou nie, ek is verskriklik jammer. Maar weet jy wat, ek weet een ding wat vir my ook interessant was, is dat hoekom Jean altyd genope gevoel het om te lieg oor haar ouderdom.
O, dit
was nooit, nooit
eerlijk. Sandra, daar is in die dokumentatie, is daar een hospitaalkaartjie.
Ja.
Sy moet gaan vir noodbehandeling, sy lieg 2 jaar by.
Maar gewoonlik het sy afgetrek.
Sy op die hospitaalkaartjie haar verboortedatum 1940.
Sy wou nooit dit deel.
Wat
sê
jy, Hetty? Mag het ons net kry?
Nee, jy het gevra oor Lou Oond. Hoekom het hy dalk nie die erkenning gekry wat hy verdien nie. Ek dink daar is 'n populêre en 'n akademiese sy daaraan verbonde. Populêr, dink ek Jean was haar tyd baie vooruit, soos ons weet. En die boek is daarom sterk feministisch van aard.
Ja.
En Jean het, soos wat sy toen in haar gedicht en in haar leven, het sy baie boontoe gepraat.
Ah.
Sandra, jy sal onthou daai een reel, God het u vandag die courant gelees.
Ja, ja.
Ja.
Jy weet so, daar's baie mense wat nou nie baie daarvan gehou het nie. En dan denk ek is Jean dalk 'n bietjie gekelder gewees, miskien die slagoffer van haar keuse van uitgewer. Want mense vergeet makkelijk om het dinge vandag anders is. Maar jy was 'n randeier as jy nie deel van 'n nationale persgroep was daai tyd nie.
Ja.
En ek onthou 'n jong journalist wat 'n uitstekende resensie oor dit oor Lou Oond geskryf het, was ingeroep om te sê dat jy hulle moenie so baie tyd spandeer aan daai uitgewerdy se boeke nie.
Ja, ek bly jy bring dit op die lappe het.
Ek sê dit nou vandag, maar net 'n ander interessante anekdote is ook oor die boek. Ek was ingeroep want Halm was mos so arm van die hervormde kerk, al het ons onafhanklik gefunksioneer. Maar toe het die administrateur van die hervormde kerk van Afrika my ingeroep en gevra, daar lê die boek toe op die tafel, hoekom publiseer ek sulke gemors? En toe het ek vir hom gevra, hy kom tot sy redding uiteindelik, toe het ek vir hom gevra, baie mooi, baie apologeties, het u dit gelees meneer? Toe sê hy nee, toe sê ek vir hom, wel miskien wil hy dan net een recensie daarover lees, want ek het vermoed is dalk so iets. Toe lees hy aandagtig aan een van die eerste baie goeie recensies. En toe sê hy, ja, dit lyk vir my, die mense moet maar laat, die mense wat die dinge kan doen, dat hulle dit doen en dan moet jy dit uitlos. Ja, hy moet die skrophoenertjies op die werf gaan speel. En toe vraag ek hom, nou wie is die hy? Toe turns out, dis 'n ouderling van die gemeente, wat Lou Oond vir sy vrou gekoop het. Omdat hy gedink het is 'n kookboek.
Hy het hier.
Ek moet nou ook iets baie belangrik sê, al lag ons. 'N Baie belangrike punt om te maak en dit is geen mens is 'n engel nie. En Jean is 'n engel en 'n duivel in een. En dit was ook 'n besluit wat ek moes neem. Jy moet ook oor die donker kant skryf.
Jy moet
daai vreeslike stories vertel wat ook gebeur het. Dit is nie 'n hagiografie nie. Dis daai verbod.
Ja, ja.
Dis nie 'n huldigingsbundel nie.
Nee. Ja, dis goed. Ja. Daar is nog iemand wat iets wil vraag. O, daar is ook iemand. Sorry, ja.
Ek sal graag iets meer oor haar ouers wil weet.
O, kan ek jou sê hoe ek haar ma ontmoet? Toe Jean in Melkbosstrand gewoon het haar ma met die bus gery onder die straat toe elke dag, want sy het in OK Bazaars gewerk by die Lekkergoed toonbank. Dit is hoekom Jean in haar prachtige gedig, wat sy geskryf het na haar ma dood is, waar sy praat met Copernicus in die hemelruim ergens. Sy sien hy is besig om haar ma, God is besig om haar ma weer aan mekaar te sit na haar dood. Dit is die mooiste, prachtigste gedig. Ek wens ons kon het Sandra vir ons lees. Dit is bietjie lank. En dan sê sy, ek kan sien jy is besig met haar en ek sien jy plak vir haar vlerke op haar skouers. Dankie, dis mooi. En ek sien jy maak vir haar 'n lekker plekje om in te woon. En ek kan sien dis my ma, want ek sien die OK Bazaar sloffies wat sy aan het.
Ja.
Dis die ma.
Ja, dis
die pa
mooi.
Was verskriklike ingewikkelde man. Mm. Ek dink hy was soos Jean, hyper, totaal te slim vir woorde. En 'n depressieleier. En hy het die gesin verlaat. Op 'n nie lekker manier nie. Ek dink hy het net weggeloop. Hy was eintlik 'n gefrustreerde argitek, maar hy was 'n tekenaar en het by die spoorweë gewerk. En hy het die dualiteit gehad. Daar kan nou 'n man wees wat 'n bo en 'n af luime het. Want hy sal die een oomblik liefdevol en die volgende oomblik gee jou so 'n dwarsklap in die kop.
Ja.
So sy was mishandel en geklappe geslaan.
Ja, ja.
Dis die ma en pa.
En ek het baie keer gewonder of Jean, want kyk, Jean, ek dink baie diep gevoel en sy het baie seer gekry, maar sy kon net so goed klappe uitdeel ook, ne?
Precies.
En ek wonder of dit nie kom van daar die jeug van haar, jy weet wat, sy net soos een willekeitje in die achterplaas moet half beklei vir voortbestaan.
Ja, maar jy weet Sandra, ek dink is aanvaard die feit dat the abused becomes the abuser.
Ja.
Dit is 'n verskynsel wat al Jean se vriende ervaar het.
Ja.
En die meeste van hulle het agterna vergewe en vergeet daarvan. Daar's net een wat nie het nie en sy sit in Durban, sy wil nie praat oor haar nie.
Ja.
Glad nie.
Ek wil vir jou 'n mooi storieetjie daaroor vertel oor Jean. Ek was een keer weer was dit een van die erge klappe gewees en ek was verskriklik ontsteld en verskriklik seer en verskriklik kwaad vir Jean. En toe op 'n dag toe kry ek 'n SMS en sy sê vir my, skryf my lang SMS. En ek sê soos die duivel en ek wil nie eens die ding lees nie. Maar toe kom sy met die wonderlike woorde, sy sê, ach Sandra, jy weet ek is mal, so jy moet my vergewe.
O, oh, dis een mooi een.
Toe lag ek so, dat ek haar toe maar weer vergewe.
O, maar sy is slim, ne?
Baie slim, nie kijk, sy kan manipuleer.
Baie slim.
Ja, ek weet nie, ons het al so baie gepraat, is daar nog, daar is nog iemand wat iets wat wil sê, hallo.
Heeltemal miskien op 'n ander vlak.
Ja.
Ek is baie mal oor mense en die godgegewe uniekheid van elke mens. Nou as vriendin van Jean wil ek nou net vra, want dis op 'n manier, as jy so intiem is met haar storie, dan is dit heilige grond. Hoe het jy ervaar, wat het jy ervaar om ten opsigte van die autoriteit om te sê, maar ek moet hierdie story nou verder vertel, ek moet hierdie biografie doen.
Oeh, jy maak my nou
is moeilik.
Bietjie bewe. Heilige grond, elke mens lewensverhaal is seker heilige grond in die sin dat dit hyper gerespekteer moet word. So ek dink is 'n fantastiese goeie vraag. Die enigste ding wat ek kan antwoord is dat de mens probeer discretie. En dit krijg je door omgee en respect. Ik heb oneindige respect voor genialiteit. Ik aanbid genialiteit. Ik denk dat het goede wat voor ons die mensen stuur.
Ja.
So jy vergewe hulle baie, al is het niet makkelijk al dag nie. Maar om haar uit te beeld en oor haar te skryf, is dit die twee goed wat ek sou sê, die hele tyd by mens bly. Respek en discretie. En liefde vir mens is 'n mens. Jy weet, dit maak dat jy die onaangename goed wel in die boek sit, maar op 'n manier wat nie veroordeel nie. Dis baie lekker, maar daar kry ek 'n bietjie deel van die antwoord vir jou nou ook. Dis baie gaaf as 'n mens net die feite daar neersit. Of een ervaring daar neersit sonder kommentaar. Dis een manier om het te doen. Jy weet deel van die antwoord. Dat jy nie oordeel nie.
Ek vind ek iets bijvra op die ou end, maar dit, die ervaring van my, dit moet. Dit moet uit. Dit moet vertel word, dit moet.
Ja, dit is nogal 'n kwessie, weet, want ek het nou net ons so aan mekaar hier, allemaal, ons kyk hoe baie mense is ons, en ons het nou vir Jean amper hier, as jy op 'n sekere manier wil kyk daarna, amper gedissekteer hierso, nê. Ek het amper net 'n gevoel, sjoe, is dit regtig 'n goeie ding om te doen, jy weet. Ek meen, is een ding om te sê, mense is 'n openbare figuur en alles, maar joef, sy word dan baie geanalyseer, jy weet, dis hoe sy maak. En een mens kan nie vertel nie, want dan stilblij is ook leen. So, ja. Ek het in hierdie boek soveel vertel, en ook toe ek geskryf het oor Ingrid Jonker, my vorige biografie, het ek vooraf besluit, ek het 'n punt daarvan gemaak om die waarheid te sê, om het oor die lig op radio te sê, dat ek my vasmaak daar aan 'n oortuiging, dat ek gaan niks uitlaat wat ek vind nie. Dis ook 'n manier om het te doen. So wat ek vind is in. En met Jean kan ek jou sê, ek het regtig niks uitgelaat nie. Ja. Ek het nie vir haar probeer spaar nie.
En maar ek dink die ding ook, jy weet, uit die briewe byvoorbeeld wat jy gepubliseer het en die gesprekke, moet ek sê, daar is kritiek uit die aard van die saak. Soos jy gesê het, ons is nie, een van ons is perfect nie, ons het die donker kant, ons het die ligte kant, maar daar is altyd vir my 'n geweldige liefde en respek en alles wat allemaal oor Jean te sê het.
Ja.
Ek het nie gevoel as enige mens wat haar te na wil kom nie, of heerlijke goed van hulle verhaal wil sê, sommer
nee,
net om...
ek het dit nie gevind nie.
Nee, jy weet, ek het gevoel as, daar is altyd daai ding dat sy word gedra. Sy word gedra, ja. Deur liefde nog.
En vergewe.
Kan nie help
baie
nie.
Baie vergewe want sy is mal.
Jy lief te wees nie, mens kan nie help nie. Dit is nou maar so.
Baie vergewe want sy is mal.
Hmm? Wat sê jy?
Sy moet baie vergewe want sy is mal.
Ja. Want jy is mal.
Dankie Dorothea, dink ek behoort hierdie te vertel.
Yes.
Dit begin vir my na 'n kompliment klink dat Jean my eendag 'n klap wou gee. Dit was op die woordfees by die bekendstelling van Renet Nagtegaal se boek in die Protea boekwinkel waar die boek Abracadabra waar Dr. Martin de Tooy het met Renet gesels. En ons het vroeg gekom en gaan sit en Jean het aangekom en vir my gesê ek sit daar, ek bliksem vir jou hier uit. En ons het al twee so geskrik, ons het verskoning gemaak en opgestaan en elders gaan sit, want sy het gelyk of sy sou kom. Maar dit is vir my 'n kompliment of 'n eer dat ek Jean kon beleef en dat sy wel met my gepraat het.
Ja, miskien het sy 'n wijntjie gedrink vir die tyd.
Miskien. Ek wil net ietsie byvoeg wat nou niks met jou boek te doen het nie, maar ek dink in Jean se lewe is dit, moet ons allemaal net vir die Nagtegaal verskriklik dankie sê. Want wat hulle nie gedoen het, Dirk en Renet Nagtegaal, wat hulle nie alles, sonder hulle, weet ek nie wat sy van Jean geword het nie. En ek denk net, dit was nie net die vriendskap nie, maar ook die feit dat albei Dirk en Renet gesien het, hoe geniaal Jean is, en hoe kostbaar haar talent is, en hoe dit gekoester moet word. En van al die mense, denk ek, is hulle die vriende wat al gedraad en nou nog draad tot op die einde.
Dankie,
so ek wil net 'n groot dankie sê vir die Nagtegaal.
Dankie, dankie, jy moet dit sê. Een mens kan hulle beskou as beskermheere van die kunste. Want daar is geen einde aan wat hulle doen. Daar is geen perke aan wat hulle vaar sal doen nie. Was nooit van het daar ontmoet het nie. En die rede hoekom, een van die redes denk ek hoekom Jeannie vandag hier by ons sit nie, is dat toe Renet dood is, was, Jean sê dit self ook, is een stuk van haar daarmee heen.
Ja, ja.
Dit was
absoluut,
een,
ja. Nog iemand. Ja. Daar gaan een hand op. Michelle.
Ah, lekker.
Op. The Nagtegaals have...
Keep it close to your mouth.
See, I'm used Methods. To Jean's loud voice. Just with regard to her caring and what the Nagtegaals have done for her, they have not spared anything. She's in a beautiful little townhouse where she can see the trees and the birds, and she's got company all the time. Friends come to visit. She has no medical restraints. If there's anything needed, it's there. And if she's ill, the doctor's there. We don't hold back at all. And she's doing okay for what she's been through. The biggest problem is the emphysema and the smoking. But other than that, she's great. Still got the sense of humor. And still can be otherwise.
Oh, thank you for sharing that.
Thank you, Michelle.
Yeah.
Ons moet seker hardloop.
Nou ja, ons is seker om klaar as niemand nog iets wil vra nie.
Ek gaan nou hier buitekant sit waar daar nog boeke is.
Ja.
En dan sal ek...
En rarig waar, die boek lees so lekker. Ek om die eerste aan die manuskrip begin lees, so kon ek die dinge neersit nie.
Ek is blij om dit te hoor.
Maar dit rarig, ek kon nie. So hy lees baie lekker ook. Dit is nie net een... interessante boek oor een baie speciale, unieke mens nie. Dit is ook een baie lekker leesboek, hy lees lekker.
Dankie, ek is blij jy sê dit, en ek moet sê die voorblad was ook een reuse keuse, want as iemand 80 jaar geleef het, wat foto kies jy? O, goed, van groot mens af.
Ja.
En Stella Stofberg is ons kunstenaar, wat al ons prachtige, prachtige boeken. Maar ek dink die prijswinner van alle eeuwen is die digbundel, wat hier in die winkel is. Gaan kyk net hoe lyk hy. Kyk net hoe lyk die voorblad. Met die foto van Philip de Vos. En hierdie foto is Robert Hamlinson.
Ja, is baie mooi, is regtig mooi.
Baie
en ek hou
dankie.
Van jou titel ook, lieve volsinne.
Hou jy van hom?
Baie.